Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 8 сентябрь, шаршамба. Микрофон алдында Ноев Акмал. Бүгүнкү тапшырууда карикатуралар менен мусулман дүйнөсүнүн ачуун чыгарган Даниэль Рассем Европада матбугат эркиндиги бөлөгүн алды. Жазаларынын утелишин текшерүү идарасы оппозицион журналист Ирик Мортазинни сүргүндөн колонияга көчүрүүнү сурамакчы. Быйыл соңгу 2 дистайлда биринчи тапкыр Татарстанда халык саны бир аз артырга мүмкүн. Башкортстан мәгариф министри һәм аның элекке урын басары бер мәктәп төзелешенә тиешле бәядән 60 миллион сум күбрәк акча бүлгән диелә. Илда Мөхәммәт пәйгамбәрне башына бомба рәвешле чалма уралган килеш сурәтләүче карикатурасы белән мөселманнар арасында зур ризасызлык уяткан Даниэль Рассем Курт Вестергард сүз ирекелеген яклаган өчен Германиядә бүләккә лаек дип табылды. Европада матбугат ирекелеге бүләге дип аталган приз һәм аның быелгы лауреаты турында тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйләр.
Европада матбугат эриклиги призы деп аталган M100 медиа бүлеги һәр елны үз тырышлыклары белән Европада демократиянын үсешенә һәм сүз эриклигенә зур өлеш керткән, Европа мәдәниятендә көчле из калдырган шәхесләргә бирелә. Былтыр Франция тышкы эшләр министры Бернард Кушнер әлеге бүләккә лаек күрелгән иде. M100 медиа бүлеге бу ел исә 75 яшьлек Даниэль карикатур рәссамы Курт Вестергардка биреләчәк. Курт Вестергардның 2005 елда Мухаммед пәйгамбәрне башына бомба рәвешле чалма уралган килеш тасвирләгән карикатурасы дөнья буйлап мөселманнарда нәфрәт уяткан иде. Мөселман илләрендә карикатур җәнҗалына каршы зур протест чаралары узды. Кайбер мөселман илләренең бу рәсемнәрне тыю турындагы таләбе исә Данияның үзендә һәм башка Европа илләрендә матбугат эриклеген кысу тырышлыгы буларак аталды. Шулай итеп Вестергардның карикатурлары дөньяда матбугат эриклеги кыйммәтләре белән дингә хөрмәт итү мәсьәләсендә каршылыклы фикерләр тудырды. Һәм җәмәгатьчелектә сүз эриклегенең шикләре булырга тиешме дигән яңа бәхәс игътибар үзәгенә минде. Германиядә M100 медиа бүләген тапшыру тантанасына Германия канцлеры Ангела Меркель дә катнаша. Көнчыгыш Германиядә коммунист режимдә үскән Меркель тантана алдыннан ясаган чыгышында коммунист режим вакытында сүз эриклегенә каршы булган басымнарны яхшы хәтерләүен әйтеп, герман халкының эриклек кыйммәтләрен бер кашанда онытмаячагына үмид итүен белдерде. Проект башлыгы Сабина Сассе фикер һәм сүз эриклеге өчен янауларга баш имишә күрсәткән тырышлыклары өчен Вестергардның бу бүләккә лаек күрелүен әйтте.
Kurt Westergaard is a symbol for press freedom and freedom of opinion because
Kurt Westergaard матбугат һәм фикер эриклегенең бер символы. Чөнки үз фикерен ул ныклап яклады. Аңа һөҗүм итәргә янаучылар булды. Бу дөрес түгел һәм безнең мәдәниятебездә мондый янаулар була алмый. Без үз хукыбыз өчен көрәшәбез. Чын демократия шартларында төрле фикерләргә бәхәскә урын булырга тиеш.
Сасси фикеренчә, карикатурчыга үлем белән янаган кешеләр җәмәгатьчелек алдында яңа бәхәс уятырга тырыша.
Prize award is a sign from leading persons of
җәмәгатьчелекне әйдәп баручы рольне башкарган, сүз эриклеге өчен көрәшкән шәхесләр безнең өчен бик мөһим. Нәрсә генә булмасын, без бу көрәшне дәвам итәчәкбез, корал белән түгел әлбәттә, бәлки сүз, белем һәм лаеклы бүләкләр белән.
Anyway what happens, we will fight for this. Not with weapons, but with a weapon of language or with awards.
Ди проект башлыгы Сабина Сасси. Полиция сүзләренчә тантана вакытында иминлек чараларының арттырылачагы һәрбер кешенең махсус тикшерләчәге белдерелә. Мәгълүм булганча 75 яшьлек Даниэль карикатур рәссамы Курт Вестергардны карикатурлар аркасында үлем белән яна очраклары әле дә дәвам итә. Узган гыйнвар аенда пышак һәм балта белән коралланган бер кеше рәссамның өенә керергә теләгән иде. Вестергард бер бүлмәгә бикләнеп, һөҗүмчедән саклана алган иде. Соңыннан һөҗүм итүченең Әл-Каида террор төркеме белән бәйләнеше булган сомали кешесе булуы хәбәр ителде. Карикатурчы Вестергард эшләгән һәм карикатурлары басылган Юрланд Постен газетасы бинасына һөҗүм итәргә планлаштырган ике кеше дә былтыр АКШ-та кулга алынганнар иде. Вестергард газета идарәсенә каршы булган һөҗүм янауларын туктату максатында узган июнь аенда лаеклы ялга чыгачагын игълан иткән иде.
Карикатуралары белән мусульманнарның ачу хисләрен кыздырган Дания рәссамына матбугат иреге бүләге бирелү турында Мәтин Карышмас сөйләде.
Азатлык радиосы.
Ул арада Русия җәзаларының үтәлешен тикшерү федераль идарәсенең республика бүлеге күренекле оппозицион журналист Ирек Мортазинны сүргеннән колониягә күчерүне сорап мәхкәмәгә мөрәҗәгать итмәкче. Мортазин исә бу гаепләүләр белән килешмичә ачлык игълан итте. Аның туганнары муниципаль сайлаулар якынлашу белән Ирекка карата басым көчәйде дип белдерә. Шул хакта тулырак итеп Казаннан Гадел Галәметтин сөйли.
Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев үлеме турында хәбәр таратканы өчен 21 айга сәргенгә җибәрелгән Ирек Мортазинга җәза катлаулана ала. Татарстанның җәзаларының үтәлешен тикшерү федераль идарәсе Мортазинны 2 тапкыр тәртип бозуда гаепли. Аның тормыш иптәше Ләйсән Сиддикова бу гамәлләрне иренә каршы махсус башкарылуын әйтә. Аның сүзләренчә, Ирек бу вазгыять белән килешмичә ачлык игълан иткән.
Мин
аның белән аралаша алмыйм, әмма бүген Ирекнең ачлык игълан итү турында әйттеләр. 3 сентябрьдә колония идарәсе аны 5 көнгә изоляторга утыртырга дигән карарга килгән. Бүген чыгарганнар, хәзер җәзаларының үтәлешен тикшерү федераль идарәсе аны сүргеннән колонияга күчерү турында карар чыгарган. Иреккә бу карарны күрсәткәннәр, иртәгә аның янына адвокат бара, ди Сиддикова. Аның сүзләренчә, 2 айлык Мортазин Мамадыш районындагы сүргеннән Менделеев районына күчерелгән. Татарстанның җәзаларының үтәлешен тикшерү федераль идарәсе матбугат үзәге башлыгы Инга Мазуренко сүзләренчә, Мортазинны изоляторга кичке тикшерүгә килмәве өчен утыртканнар. Моңа кадәр Мамадыш районында сүргендә булганда ул бер тапкыр мондый изоляторда утырган инде. Ул вакытта Мортазин колония идарәсе рөхсәтеннән башка шулай ук сүргендә булган, әмма аерым фатирда яшәүче Геннадий Мамонтов янына барган булган. Билгеле булганча, Дәүләт Шурасының элекке депутаты Геннадий Мамонтов фатир сату алу эшләрендә алдашканы өчен җаваплылыкка тартылды. Тәртип бозып, 2 тапкыр изоляторга ябылганнарга мәхкәмәдән җәзаларын катлауландыруны сорарга хакыбыз бар дигән Инга Мозуренко Вечерний Казань басмасына. Ирек Мортазинның якыннары аңа карата басымның август ахырында башлануын әйтә. Нәкъ шул вакытта аның янына сүргенгә Мәскәүнең НТВ каналыннан журналистлар килеп 1 сәгать әңгәмә алганнар. Әмма тапшыру әлдә эфирга чыкмаган Ләйсән Сиддикова исә журналистларның килүендә ниндидер хәйлә барды.
Он говорит, что так называемый корреспондент НТВ, которые приехали брать интервью...
Ирекнең әйтүенә караганда, Мәскәүдән килгән журналистлар чынлыкта Чаллы шәһәренең эфир телеканалы хезмәткәрләре булып чыккан. Бу видео язма эфирга чыкмады. Күрәсең, ул кирәкле кешеләр кулына барып җиткән. Ирекнең анда әйткән сүзләре кемгәдер ошамаска мөмкин. Сүргенгә җибәргәч тә тынычлана алмыйлар. Кешене ирегеннән мәхрүм итүгенә җитмәй, гел шимиттереп торырга кирәк, ди Сиддикова. Мемориал хокук яклау үзәге Ирек Мортазинны сәяси тоткын дип бәяли. Моңа өстәп кайбер сәясәт белгечләре дә соңгы арада Мортазинга басым башлануны тиздән узачак муниципаль сайлауларга бәйли. Янәсе Мортазин сүргендә булып та интернет аша халыкка кирәкмәгән идеялар таратырга мөмкин. Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов моның белән килешмәй.
Чем он мог из этой колонии к выборам, так сказать, помешать или что-то сделать?
Мортазин сүргендә булып сайлауга нинди үзгәреш кертә алсын инде? Иң күбе интернет кояза ала. Моны ул басым булса да эшли. Халык аны ынта башлады инде. Элек Мортазинны яклап интернетта блогерлар берлеге төзелгән иде. Акциялар үткәрелә иде. Хәзер тынычлык урнашты. Бөтен дуслары ләммим. Хәтта хатыны да аның белән сүргендә нәрсә булып ятканын белеп бетермиди. Рәшит Әхмәтов.
Оппозицион журналист Ирек Мортазинны сүргеннән колониягә күчерү мөмкинлеге турында Гадел Галәметтин сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Русияның Лукойл нефть ширкәте вице-президенты Анатолий Барков үстеннән барган мәхкәмә эше аның файдасына тәмамланды. Барковтан февраль аенда машинада ике хатын-кызны бәрдереп үтерү гаебе алынды. Үлемдә Барков белән бәрелешкән машинаның йөртүчесе, һәлак булган Ольга Александрина гаепле дип табылды. Әлеге мәхкәмә карары белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Мәскәү милициясе башлыгы Владимир Колокольцев кеше бу хөкем эшенең тәмамлануын белдерде. Аның сүзләренә караганда тикшерү гадел булган һәм аның барышын президент Дмитрий Медведев үзе күзәткән. 35 яшендәге табибе Ольга Александрина һәм аның 72 яшьлек кайнанасы Вера Сидельникова февраль аенда машина казасында һәлак булган иде. Машиналарның бәрелешкәнен күргән кешеләр Барков машинасының үз ягындагы бөкедән чыгып, каршы юлдан барганын сөйләде. Һәлак булган хатынның бер туганы Анастасия Александрина Мәскәүнең Ленин проспекты кебек үзәк урамда булган бу хәлакәтнең камерага төшерелмәгәненә ышанмавын әйтте. Мин эшнең болай тәмамлануына аптырамыйм. Андый зур ширкәт җитәкчеләренә машина йөртүчеләре начар дигән сүз кирәк түгел. Әмма Ленин проспекты белән Мәскәүнең 3-нче буҗрасы кисешендә камералар юк дигәнгә ышанмыйм, диде мәрхүмәнең туганы. Милиция дәлилләрне Барковны оклар өчен яшергән дип фаразлана. Адвокат Людмила Айвер хөкем эшен бәйсез белгечләргә тикшерүгә тапшырачагын белдерде.
Естественно, будем анализировать все эти материалы, которые имеются в уголовном деле. Естественно, будем приглашать независимых экспертов, которые смогут оценить всю ситуацию. Будем проводить свое независимое расследование, дабы убедиться, что следствие было право.
Бу адвокат Людмила Айвер булды. Барков казада хәлак булган Ольга Александринаның 2 яшьлек кызына 18 яше тулганча финанс ярдәм тәкъдим итте. Ольганың ире Сергей Сидельников та август аенда башына кан савып үлгән иде.
Русияның Лукойл нефть ширкәте вице-президенты Анатолий Барковны аклаучы мәхкәмә карары белән Алсу Кырмаш таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Быел соңгы 2 дистә елда беренче тапкыр Татарстанда халык саны бераз артырга мөмкин. Белгечләр яңа туган балалар хисабына шулай булачак дип фаразлый. Быел беренче сыйныфка 37 меңнән артык бала кабул ителгән. Бу үткән ел белән чагыштырганда бераз гына күбрәк. Туган балалар саны да соңгы елларда арта бара. Кайберәүләр моны соңгы елларда алып барылган демографик сәясәт нәтиҗәсе дип исәпли. Казаннан Бикә Тимерованы тыңлыйк.
2008 елда Татарстанда демографик үсеш программасы кабул ителгәндә, 2030 елга республика халкын 11%-ка арттыру максаты куелган иде. Ягъни елына 20 мең кеше артып барырга тиеш булган. Әлеге программа 2 ел гамәлдә булды. Хәзер ул тәмамланып килә, әмма аның кысаларында үткәрелгән чаралар алдагы елларда да нәтиҗәсен бирергә тиеш дип белгечләр. Демографик үсеш программасы кысаларында хөкүмәт меңнән артык чара тәкъдим иткән иде. Алар арасында гаиләнең абруен күтәрү, аерылуларга каршы чаралар, өйләнешергә өндәү, миграцияны җайга салу кебек киң күләм кампаниялар үткәрелде. Халык санының табигый кимүе читтән килүчеләр хисабына җайланып барса, соңгы дистә елда хакимиятләр мигрантларны китертү яклы түгел. Татарстанда үлем китемнең тууга караганда күбрәк булуы турында 2006 елда ук Иминлек шурасы дәрәҗәсендә сөйләшә башлаганнар иде. Ул вакытта күрсәткечләр начар булган, балалар аз туган, үлүчеләр күп булган, гаиләләр дә гадәттәгедән әзерәк теркәлгән. Матбугат язганча, ул вакытта президент Минтимер Шәймиев Иминлек шурасын җыеп, бу хәлдән чыгу юлларын табарга кушкан булган. 2006 елдан соң Татарстанда хәлләр бераз үзгәрә башлады. Татарстан сәламәтлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, үткән елда 2008 ел белән чагыштырганда 2200 балага күбрәк туган булган. 2010 елда да ортуга үмүтләнеп була дип әйтә. Министрлык вәкилләре, быел соңгы 2 дистә елга беренче тапкыр халык саны арта башларга мөмкин дип яза матбугат. 1 сентябрьдә мәктәпләргә 1 сыйныфка 37 меңнән артык бала кабул ителде. Бу үткән ел белән чагыштырганда бераз гына күбрәк. Әмма барыбер укучылар, студентлар саны җитми. Кайбер татар авылларында 1 сыйныфка 1 бала да килмәгән, бөтенләй башлангыч мәктәпләр ябылган районнар да бар. Үткән дистә елларда балаларның аз туы югары уку йортларында алдагы 10 елда да үзен сиздереп торачак дип белгечләр. Алдагы җан исәптә туган балалар хисабына Татарстандагы халык саны бераз артырга да мөмкин.
Татарстанда соңгы елларда балалар туының орта баруы турында Казаннан Бикә Тимирова сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Узган атнада Русия президенты Дмитрий Медведев катнашында яңа уку елын башлаган яңа хәрби уку йорты Оренбурда ачылган беренче президент кадет училищесында дин дәресләрдә булачак. Без хәзер яңа җәмгыятьтә яшибез һәм балалар дин дәресләре алырга теләсә, училищедә андый программада булырга тиеш, диде Медведев. Училищега 5-нче сыйныфтан алып 8-нче сыйныфка кадәр яшьтәге 359 укучы алынды. Әмма анда укырга керү имтиханнарында башкалардан югарырак нәтиҗәләр күрсәткән һәм кабул ителү белән инде котланган күп кенә балалар анда укымый булып чыкты. Укучылар исемлекләрен төзегәндә белемнәре начаррак булса да, хәрбиләрнең балаларына өстенлек бирелгән. Оренбурдан Фирүзә Абсәләмованы тыңлыйк.
Җирле яйка җите битләрендә хәрби улы Дима Шемякин белән түбәндәге әңгәмә китерелә. Монда бик ошый. Мин Мәскәү кадет корпусына керергә теләгән идем. Анда барлыгы 40 кеше генә алына. Балаларның саны буенча мин 63-нче идем ахрысы. Шуннан без Мәскәүдән монда килдек. Цитата тәмам. Шулай итеп укырга алынган 359 баланың 30% гына оренбурлылар булып чыга. Әйе, документларны кабул иткәндә безгә хәрби балаларын гына алалар дип берәү дә әйтмәде, дип белдерәләр укырга алына маган балаларның әниләре. Әлеге 3 әни белән әңгәмәне җирле Урен ТВ телевидениесе үзенең сайтындагы нәрсә булды дигән бүлегендә урнаштырган. Кадеткага кирдек, кирәкле балаларны җыйдык. Ә бала үтмәде. Үтүчеләрдән тик офицер балалары гына булды диләр әниләр.
Тут проблема, что сдавали экзамены в кадетку, набрали проходной балл, а ребенок не прошел. Поступили все дети военнослужащих. Мы набрали 17 баллов, но, наверное, было недостаточно. Проходной балл 12 был.
А вы пытались выяснить, почему не прошел ребенок?
Никто никаких объяснений не дает.
Ребенок у меня набрал 18-75 баллов. Он вышел, вот довольный, считай, максимально 20 баллов, говорили, будет. Вышел следом, ребенок с ним сидел за одной партой, набрал 10 баллов. Ребенок в списках есть.
Оренбурда 1 сентябрь көне кадет училищесын тантаналы рәвештә ачканда Россия президенты Дмитрий Медведев та укырга кабул ителгәндә хәрби балаларына һәм ятимнәргә өстенлек бирелде диде.
Это первое президентское кадетское училище. Таких будет еще по нашей стране 7 штук в каждом федеральном округе. В основном, естественно, у нас будут учиться дети военнослужащих, дети гражданского персонала Министерства обороны и дети, которые, к сожалению, не имеют родителей, но которым это училище будет по-настоящему родным домом.
Ләкин документларны кабул иткәндә мондый сүзләрне беркем дә әйтмәгән. Югары балл белән кабул ителгән балаларның күбесе авыл балалары була. Шуларның берсе 7-нче сыйныф укучысы Вадим Бектимиров. Аның әтисе Мөслим булай диде.
Ни өчен шушы училищега бирергә булдыгыз улыгызны?
Мин беренчедән үземнең теләге булгачтырым, ә икенчедән мине уйлаганда уровень знаний шулай дип уйлыйм, белмим.
Хәзер ничек уйлыйсыз, шулай дипме?
Хәзер, конечно, мне не изменилось. Дәресләрсең аны ибәрегә. Яни зенең ми, минем теләк бик юк иде. Зен желаниесе белән дип.
Нинди балалар укырга килде башта?
Ул балалары баяндар бик күрмәде анда тиәниләренә караганда дип.
Аны диксер бирләр.
Русский математик, психологический тесты ватаны. Там вештән чәй дәхри. Ие, Вадимнаха. А проходной у ники иде инанда.
Сезгә инде балагыз керде дип әйттеләр.
Поздравить дип, вступлением дип ине. Результат по интернету и хат килә диделәр ине. Хат йоп, интернет, блин, 24-го мы сейчас. На удивление на сада был, без уля гончайна. Можно же предупредить, но все равно балах звучит мэды. Балах и кинчиргам, а каркам и кинчили цирам направлять. 1 сентября, вроде, говорит, ты знаковый там, вот там результат из тканев, правда. Кадет, когда ворду, ворду, список, сразу поняли, а потом по интернету, что, по-моему, да. На ганде полегаш, мы как бы узнали, как же надо. 50% улимин, Москва, блин, Екатеринбург, там, и там, да. Шумнат, на Уфа, Козан. Без наримурда, Бергандер, Бекайзер, да, блин, 30% может, Тропхолландер. Льготник вар. Бізда болмады, чтобы Москва танкили, Екатеринбург танкили, экзамен бері бергенлерді, біздің мүлен бірге. Мына шундай-шундай шетті городларда, шундай конкурс проводиться, и так кірген, и кірген деген, бізге айтмайдарым. Бұлай шулай, шундай проходной бал, шундай экзаменлерді берсе адагыз. Кірдегіз деген сөз предупредили, конечно, то льготники, почему вы айтмаска, что сіз гражданский вообще можете экзамен тега бермесагыз, да была военный. Нашу сыгра, а вопрос был пала. Узима шла деп таптым, хазарин к лучшему да кірмаган, да, бір бізгер айту керек, онда шеттен, орскі ну, а тройск там келген, олар уже жилье снимать-то, я же ей без балларна картавис, деп, я ларга удивление какое, я рыб сгать доехать до реморга, ларга хейнера пуганер, деп, ну, блин, башка от я не дарга. Там келеп, аузак кеннерда ештіре, я кермеді бала, взял маса шиткесі сон баланы направить дар.
Кырдығы здеп табриклеудан сон, қабылы итмауны бала бек ауыр кешерді дейді Әнесе Әділе.
Бек зор стресс болды, бек нақ переживать етті, біз бетейін ауылалық әйбәт кірді деп бала, қорға кіртесін келді ме, юқ ме, аның сөз бойынша ерді ме, характер бойынша вазим өзінен де бала. Бетін әнелер тірейін, өзінің балаларын мұқтайлар тұр, но бек нақ оқылы. Әне бетені мен өзім баламын біргеш, мен оказалық қиын баланырға бек нақ. Әтесі бір бақытта бір сөз ауыр айтқаны жоқ. Ауыр сөздерін көтере алмаймын. Шондай бала. Үйренген бір атағағым так воспитывался. Мен сразу айттым, что бек нақ қиын бала деп. Анда да тыңламады ол. Әтесі білем бізге іштесі келмеді. Менің әнем ризалық бермеді. Мұслимнің апайы Москвада. Шондай мнениеде болды. Ол андай бала түгіл, чтобы кіріп ол газетке оқып военный боларға. Балалар бітімісі бек оқылы ауыл балалары. Алар бек нық күресе келділер. Көрініп тұр енді ауыр тұрмыш. Келгендер, что олар образование. Оренбурга, например, алар ерте алмай, ерақ ауылдардан репетиторға деп бассейн деп мен қораған бойынша бір бала да жоқ. Білген болсақ, біз бармағанда болар еді. Психологически балаға бек нық ауыр болғандыр деп ойлаймын. Төтір балалар көп келгені.
Вадим өзі зорларша бек жетті сөйләшті. Оның тұрмышқа өзінің планлары да бар.
Менің енді жаратқан предмет математика, физкультура, футбол, ғайри. Зор ұсқаш өзің кім боларға тілейсіз? Нефтеніға бар ғайри. Бірінші барым деген ем, врачқа, зубнаға.
Тағын енді профессиялар тұрында ойлағаның бар?
Военный профессия.
Әне үшін военный? Сіздің бұйты ғойлағызда бір харбиде ең.
Білем, нешетті мелкмулығына.
Кіралмаға үшін азырақ көңісізләнгенен, мәктепке бардың, іпташларыны көрдің, үйіңді, диваныңда отырасың. Міне, ол жақшырақ түгін ме?
Бір яқтан шылайынан соғынасың, пожертву дейтмесің де, ничего не добьешься.
Жертвалар мұнды керек мұсың олар шоқ?
Кімге керек, кімге керек.
Әмі сені?
Әлі білмейм. Біре-бірді жылағам жоқ шоғын, чен айта алмайм.
Мектепті не шықты мамлаған еді?
Хорошитқа бітірген ем, но бұйыл постараюсь отличникқа.
Әйе бейрек та ауыл балалары ғымыр-ғымырға білім аларға ұмтылған. Оларыны өз мектеплерінде болмаған спортзалары, бассейнлар, 2-3 шет тілін үйрену сойлау алдында қоя.
Шулай итеп 1 сентябрь көнне 5-8 сыныфларның 359 оқушысы Оренбургның 1 президент кадет училищесында оқуларын башланды. Һәрбер Оренбург кадетына бер оқытучы туры килә. Оқытучылар, тәрбиячеләр һәм башка хезмәт ияләренең саны 359 кеше. 22 гектар җирдә 7 яклау корпусы, өстәмә оқу өчен аерым биналар, бассейннар, 4 спортзал, ачык стадион. Әлеге кадет училищесе элекке Оренбург югары Зенит артиллериясы училищесы мәйданендә булдырылды. Бу хәрби училище Оренбурда 1958 елда оештырыла. Оңа кадәр монда 1935 елда шушы ук юнәлештә хәрби мәктәп ачылган була. Оренбур очраклы хәлләгенә сайланмый. Үзәктән ерак булуы да географик яктан отышлы була. Ә элекке Неплюев кадет корпусы һәм Юнкер училищесы белән Русиядә бердәнбер Казак артиллериясы бүлегенең базасы яшь советлар өчен мөһим роль уйнаган була.
Оренбурдан Фирүзә Абсәләмова булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстан мәгариф министры һәм аның элекке урынбасары бер мәктәп төзелешенә генә дә тиешле бәядән 60 миллион сум күбрәк акча бүлгән диелә. Ижау мусульманнары уразаның соңгы көненә кадәр ифтар ашларына күпләп җыелды. 1100 еллык тарихы булган Шәрбән авылына сәяхәт. Башкортстан ішкі ішлер министрлығының иқтисады жинаетлерге қоршы күрәш бөлігі Мәғариф министрі Зиннәт Аллаяров білән, оның ілікі урынбасары, қазіргі социал-саясат министрі Ринат Тимірбаевның Дуған районында мәктәп түзілішіне тиешлі бәйеден 60 миллион сумға көбірек дәулет оқшасы бөлгенлігін білдірді. Республика Татар жәмәғәтчілік ұйышмалары Берлеге утырышында президент Рустам Хамитов белән очрашу үткәрү, җан исәпкә әзерлек һәм татар җәмәгатьчелеге җыенын оештыру мәсьәләләре каралды. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштыра.
Уфага Русиянең хисап палата рәисе Сергей Степашин килде. Аны Уфа һава аланында Башкортстан президенты Рустам Хамитов, дәүләт җыелышы рәисе Константин Толкачев һәм башка рәсми кешеләр каршы алды. Үш сәфәре барышында Сергей Степашин дәүләт органнары башлары белән киңәшмә үткәрәчәк. Уфа моторлар төзү берләшмәсендә һәм Авырғазы, Гафури районнарының авыл хуҗалыгы şirketләрендә булачак. Русиянең хисап палата рәисе Сергей Степашинның сәфәре 2 көн дәвам итәчәк. Ике министрның финанс мәсьәләсенә бәйле кырынышлар ачыкланды. Олар мәгариф министры Зиннәт Аллаяров белән социаль-сәясәт министры Ринат Тимербаевлар, Ринат Тимербаев министр булып билгеләнгәнче, Зиннәт Аллаяровның урынбасары иде. Олар берлектә мәктәп төзүдә төзү фирмалары арасында тендер үткәрми, Уфа төзелеш инвест фирмасы белән генә шиткәннәр. Дуван районындагы Ярославка мәктәбен төзүгә генә дә бәяләр тиешледән 60 миллион сум артык киткән. Ишке эшләр министрлыгының Иктисади җинаятьчелеккә каршы көрәш идарәсе башы Юрий Черницев шулай да әлегә кискен белдерүләр ясамады. Ул министрларга гаепләү белдерелмәгән, бары тик хукукый бәя генә ясалды диде. Һәм 60 миллион сум казна акчасы туздырылуын атады.
Бюджету причинен значительный ущерб. Ориентировочная сумма, подчеркиваю, только ориентировочная сумма, варьируется где-то в районе 60 миллионов. Возбуждение уголовных дел в отношении должностных лиц – это никоим образом не обвинение их в чем-либо. Это просто правовая оценка ситуации, развития ситуации на сегодняшний день.
Бойшки шлер министрлыгынан иктисады җинаятьчелеккә каршы көрәш идарәсе башы Юрий Черницев булды. Күптән түгел хөкүмәт җитәкчесе ярдәмчесе Тәлгат Абдрахмановның 1 миллион сум ришвәт белән кулга алынуын хәбәр иткән идек.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге утырышы узды. Онда Башкортстан президенты Рустам Хамитов белән татар оешмалары җитәкчеләре очрашуын әзерләү, җан исәп, татар җәмәгатьчелеге җыенын уздыру мәсьәләләре каралды. Хәбәр итүбезчә, 3 август Башкортстан татар җәмәгатьчелеге оешмалары берлеге республикадагы татар проблемаларын атап, Президент Рустам Хамитов белән очрашу өмет итеп мөрәҗәгать юллаган иде. Аңа һаман да булса җавап алынмаган. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин.
Беренчедән 3 августта бирелгән президентыбызга хат об организации встречи с руководителями татарских общественных организаций. Бүгенге кадәр датасы билгеләнмәгән. Бер ай үтте. Бер ай эчендә без закон буенча да или нет дигән җавап алырга тиеш иде. Шуңа күрә президент аппаратының управления, правового управления җитәкчесе белән Альбина Воробьева белән шундый сүз алып барды. Ни өчен җавап без алмадык? Президент сезнең хатыгызда күрсәтелгән сораулар буенча үзе хәзерләнә, беркемгә дә порушениеләр бирмәде. Мин әйттем инде бу задача оттянуть эту встречу. Или в действительности цель президента в действительности знать реальное положение дел татар милли мәдәни эшләре буенча безнең проблемалар Башкортстанда. Шуны безгә тырышам икән дидем. Әйе ди.
Ортадан җан исәпкә әзерлек мәсьәләсе каралды. Бу темада төп чыгышны Мәҗит Хуҗин ясады.
Лаврентьевның совещаниедә әйткен сөзі, башқұрттылар республикада 40%-тан да кәм болырға тиіш түгіл деген указан есе, устами президента не отменен, глава администрации пока подчиняется ранее данным указаниям. Бір районда да мүнәсәбәт бізге татарлар қолыда яқшыртылмады. Бір районда да татарларға жиын өткерерге орын берілмей.
Бұл Мәжит Хужин болды. Ілгері хабар ету бішше 11 сентябр жанисәп оңайынан татар жемәтшілігі жиын өздіріға жиын айды. Бина проблемасы һәм президент хакимиятының мәсьәләне қарауына сузуы буенча ул 18 сентябрьгә күчерелде. Шурам Ифтахатин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының акытлар залында узачак. Онда хөкүмәттән дә рәсми кешеләр катнашуы көтелә. Утырышта җанисәпкә Татарстаннан да ярдәм сорау мәсьәләсен күтәрүчеләр булды. Мәҗит Хуҗин аларга шулай дип җавап бирде.
Бір тиын ақша Қазаннан, Татарстаннан бір кімнен де бізге ярдам келмеді. Шуңа көре, олардан ярдам болыр деп күтуінің фәтуәсі болмады. Біз брошюраларды шығар алмадық, газеттерді шығар алмадық. Әлі біздің яңы президентіміз Башқұртстанда яшаған халық орасының милләт ора саяси турында бір сөзі де әйткені болмады әлі. Millet oralarına da, kuyrutçularına da bir kineş verir idim, ul vopros böyle, nina da zanimatsa dedi. İntervüyünde şu adı bekken.
Bu Başkistan Totarların Milli Medeni Muhtariyeti Reis Orun Basarı Profesör Mecid Hocim buldu. Şulay tıp finans avruklar sebeple, Jonisep oldunan çıkarga tiyişli bulgan, broşura çıkmaya şak, barıtik, 50 min kiraj bilen, Halık İhtiyarı gazetinin mahsus sonuğuna neşer itileşek.
Азатлықта Уфа авазы.
Башқұртстан президенті яңартылғаннан соң жемағатшылықта ең қызу тексерілген темаға мектептерде башқұрт тілін мәжбүри оқыту мәселесі әйләнді. Һәм әлі де болса бұл хакта қызу бәхәсләр бара. Республика президенті Рустам Хамитовның интернет блогына да бұл хакта көплеп язулары мәгълүм. Дөрес олар ни үшіндер қойылмай, мұны авторлар өзләре кемнәрдер президентка җибәрелгән фикерләрне фильтрлап, сойлап алып утыра дип исәпли. Мәсәлән, татар җәмәгатьчелек оешмалары берлегенә йөргән кешеләрдән президентка 19 кеше башкорт телен укытуга каршы язуларын һәм аларның берсенең дә беренмәвен белдерде. Шулай да башкорт телен укыту кыскартыла. Әгәр моңа кадәр балалар атнасына 4-5 сәгать башкорт теле укыса, хәзер 2-9 сыйныфлар атнасына 2 сәгать кенә Башкорт телен укыячак, 10-11 сыныфлар 1 сәгать. Шуңа өстәп, Башкортстан тарихы, географиясы, мәдәнияте буенча укытылган аерым фәннәр берләштерелеп, атнага бер тапкыр Башкортстан тарихы һәм мәдәнияте дигән фән керәчәк. Бу хакта Мәгариф министрлыгының милли бүлек башы Рәйса Күзбакова ирештерде. Бәйсез Уфа Губ интернет сәхифәсе кабат экстремист дип табылды. Беренче тапкыр Башкаланың Киров районы мәхкәмәсе сәхифәне 2009 елның 5 мартында экстремист дип карар чыгарган иде. Ләкин агымдагы елның 9 июнендә республиканың югары мәхкәмәсе аны көченнән чыгарды һәм кабат карарга кайтарган иде. Инде килеп Башкаланың Киров районы мәхкәмәсе икенчегә Уфа Губ сәхифәсен экстремист дип карар чыгарды.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин булды. Башкортстан президенты Рустам Хамитов татар җәмәгатьчелеге белән очрашуны кичектерә килсә дә, бу атнада татар оешмалары вәкилләре республика телевидениесе җитәкчелеге белән очрашып, татар мәнфәгатьләренә күбрәк игътибар бирү турында сөйләшүгә иреште. Шулай ук Башкортстанда кабель телевидениесе аша Татарстанның ТНВ каналы тапшырулары күрсәтелә башлады. Бу уңайдан үзен Уфадан алгыр дип атаучы укучыбыз радионың интернет сәхифәсенә булай дип яза. Уфада менә бер ай чамасы инде Башинформ связының кабель телевидениесе буенча ТНВ Татарстан яңа гасыр каналын күрсәтә башладылар. Эксперимент өчен генә микән, әллә даими күрсәтергәме? Татарстанда БСТ каналын күптән карасалар да, Рәхимов вакытында татар мәдәнияте башкортныкын басып китәр дип куркып, керттермей җафаладылар. Халык спутник тәрелкәләре куеп карарга тырыша иде. Менә карый башладык, җирдә ярылмады, күктә ишелмәде. Татар мәдәнияте башкортныкын басып та китмәде. Менә шагыштырабыз. БСТ хәтта ТНВ-га караганда миллирәк тә икән әле. Башкорт теле тапшырулар күбрәк икән. ТНВ-лар татарның интернационализмы, бу аның уңай ягы да бәхетсезлеге дә аркасында урыс тапшырулары белән бер тигез чамасы гына икән. Башкорт тапшыруларын курай, туган тел чиратлашып, бер татар бер башкорт җыры тапшырыла. РТР каналларыннан да карарга була. Кыскасы, башкорт телевидениесе тапшырулары күбрәк булып чыга. Татарстан телевидениесенә үрнәк алырга гына кала икән. Дип яза Уфадан үзен алгыр дип атаучы укучыбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруларында яки интернет сәхифәсендә күтәрелгән һәрбер темага сез дә үз фикерегезне яза аласыз. Безнең адресыбыз azatlyk.org.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Мөселманнар чәршәмбе көнне соңгы мәртәбә ифтар ашына җыелды. 9 сентябрьдә исә Рамазан ае тәмамланып, мөселман дөньясы Ураза гаетен бәйрәм итә. Удмуртия мөселманнары мөфтие Фаик хәзрәт Мөхәммәтшин Ижау мәчетләрендә элекке елларда мөселманнар Рамазан ае башында гына ифтар ашларына күпләп йөреп, ай ахырына таба кимегән булса, быел Уразаның соңгы көннәренә кадәр күпләп килделәр ди. Ураза тоткан мөселманнар исә эссе җәйдә 17 сәгать буе ризыктан, судан тыйылып торудан баш тарак курыккан булсалар да, моның ул кадәр авыр тыйылмаганлыгын әйтә. Рамазан аеның соңгы көндә Ижау Җәмих мәчетендә хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды.
Рамазан аенда Ижау Шәмик мәчетенә дин тотучылар күпләп йөрүе гадәти күренеш. Кичке намазга кадәр биредә утырып китаплар уку, белем туплау бу да гадәткә әверелде. Намазга һәм ифтарга кадәр әле вакыт бар. Ә бу минутларда мәчет эшханәсендә эшнең иң кызу чагы. Ураза тотучылар өчен өстәлләрнә әзерләп аш суны элгертеп куярга кирәк. Авыз ашарга вакыт җитеп килә. Аш пешерүче апалар ураза тотучыларга авыз ашарга хөрмәләрне юып, аларны иратлар һәм хатын-кызлар ягына кертеп бирәләр. Эшханәдә 6 кеше тыныч гына һәрберсе үз эшен башкара. Сүз ифтарларны оештыручы Назима ханым Иксановага.
Быелгы ел җиңелрәк былтыргыдан да кебек тыелды. Башта шундый куркып кына тотынган идек, 17 сәгать уразалы булган килеш ничек ашлар пешербез, ничек кешеләрне хөрмәт итәрбез дип. Менә хәзер ураза узып китә, сизелмичә дә калды, сагындырар иде бу уразаларны.
Өстәлләр дә мулдан әзерләнә. Ифтарларны уздыру өчен дин кардәшләребез көннәрен билгеләп, акчаларын да алдан биреп куйдылар дип билгеләп үтте Удмуртия мөселманнары мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин.
Беренче көнне планлаштырабыз 300 кеше ашу әзерләргә ифтарны. Ә 500 кеше килде. Калган көннәрендә 300-дән дә ким булмады. Һәм шунсы тагы шатлык. Без һәр елны әйтәбез, кем тели Рамазан аена ифтарга ярдәм итәргә телибез дип әйтеп, ифтар мәҗлесләрен уздырырга мәчеттәге дип. Беренче атнада инде бөтен көннәре тулган иде. Соңыннан инде өстәп кенә бардык. Я плов истәдек, я фруктлар, төрле ашамлыклар, тәмле татлы ризыклар өстәп куйдык. Ягъни булган акчалар белән шулай итеп өстәлләрне яңадан бизәдек кенә.
Һәр көн ашларны да төрлеләндереп торалар. Пешекче Зәнфира Нафыкова 9-нчы ел ифтарлар әзерли.
Бүген рассольник пешердек. Безнең анда инде бәрәңге бара, рис бара, и кыяр. Безгә кыяр кешеләр дә аттылар. Нәзимә ханым да сатып алды инде. Консервированный кыярлар булгачты, мин инде рассольник ясыйм. Продуктларга карап аш пешерәм.
Өстәлләргә куярга ризыкларны да, җиләк җимешләрне дә дин кардәшләребез мул итеп китерә, дип билгеләп үтте Назима Иксанова.
Кемгә генә мөрәҗәгать итсәк тә, кем булуына карамастан, шундый ярдәм кулларын суздылар, сыйларны, карбызларны, сливаларны, бер айдар дигән кардәшебез беренче звоноктан ук китереп торды. Икмәкләрне безнең лавашларны Стар дигән бер предприятиедән һәр елны шушы ураза аенда ураза тоткан кешеләрне хөрмәт итеп, бушлай безгә җибәреп торалар. Быел даже күбрәк көчен куйды, молырак табыннар булсын дип. Бер нинди дә авырлыгын да сизмәдек, кризис та сизмәдек.
Ифтарларга көн саен 300-дән артык ураза тотучылар җыелуын исәпкә алып, шулай ук аларның сәламәтлеген дә кайгыртып, һәр пешергән ризыкны табиблар тикшерә. Шулай ук пешекчеләрнең һәрберсенең медицина кенәгәләре бар. Рамазан аеның соңгы 10 көнендә дин тотучылар мәчеттә төн буена белем туплый. Пешекче апалар аларга сәһәр дә әзерләп калдыра. Гомумән, мәчеткә ифтар ашларына йөрүчеләр, ашлар әзерләүчеләргә рәхмәтле. Быел Рамазан аеның Ауданында башка айлардан айрылып турган жеткерде Удмуртия мусулмандары мүфтие Фаиз хазрат Мухаммедшин.
Бу ел айрылып турган мен күзге көрүнөт. Агар да бүтөн елдердин Рамазан айынын аввалги кишилеринде таравих намазларында киши көп болуп, соңку күндөрүнө акырын-акырын йортуга кимедириди. А бу елны мен искиткеч, инде соңку күнүндө да кишилер кимемеди, Имам Нур мешитинде таравих окуп барыла, ифтарлар уздурулуп барыла. Анда да ушул катле узган ел караганда киши да көп, ифтарлар да уздурабыз, таравихларга да жүрөлөр. Бары бир киши Аллага шүкүр ибадатка тартыла келелер.
Рамазан айынын фазилетлерине келгенде дин кардаршыларыбыз фитра садакасында өз вакытында гайет намазына кадар тапшырырга тийиш. Мунун үчүн мешиттерде айрым эржелер куюлган иде. Жыйылган садака акчасына ятимдерге, ауруларга, муктаж айлаларга ризыктар бөлөкләрләшәчәкләр.
Менә без узган елны шундый практика эшләгән идек, фитрларны махсус сундукларга җыеп, бу елны да фитрларны менә махсус урыннарга җыябыз, билгеләнгән фитр садакасы гына дип әйтеп. Аны инде безнең Илмир кардаршыбыз закат комитетының җитәкчесе муфтияттан ул бөтен мохтаҗларны чакырып, бүгенге көндә авыр яшәүчеләр, аларның аны исемлекләре язылган, аларга бөтенсенә дә шушы фитр садаканы бирелгән бәйрәм алдыннан инде иншалла биреп бетерәбез.
Мөселманнар быелгы эссе көннәрдә 17 сәгатькә сузылган уразаны җиңел кишерләрен җиткерделәр. Ифтарга, таравих намазына мәчеткә килүчеләрнең фикере бер. Илгиз ага Җәләлов белән Габделхай ага Кутлыкаевны тыңлыйк.
Бер көндә калдырмадык. Көн саен ифтарга киләбез монда. Таравихны укыбыз. Аллага шөкер җыйналып, бик күңелле бик ябат уза безнең Рамазан айларыбыз. Авырлык сизмибез.
Сезгә менә авыр түгелме Рамазан ае? Ничек үтте?
Юк, ибәт көне.
Таравих намазларын кыласыздыр бит инде. Монда таравих намазы соң, өйгә кайтып йөрергә җайсыз түгелме соң?
Таза булганда йөрергә кирәк.
Дин кардәшләребез ай буена ислам диненең фарыз булган бер гамәлен уразаны тотып кына калмады. Дини белем истәде, яхшы гамәлләр кылды. Алар барысы да һәр кемнең гамәл дәфтәренә изгеш булып язылсын. Ә бәйрәмнәребез мөбарак булсын.
Рамазан айының соңгы көнендә Ижау Җәмих мәчетендә хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Тапшырубыз ахырында Азатлык радиосы тыңлаучыларына милләт харитасы шәлкемендәге Шираттагы юл язманы тәкъдим итәбез. Татарстанның Аксубай районында 1100 еллык тарихы булган Шәрбән авылы бар. Шәрбән биләрдән ерак түгел. Әлеге авылның үткәне дә Биләр каласы белән үрелеп барган. Тарихи авылның бүгенгесе исә әллә ни мактанырлык түгел. Башка бик күп татар авылларындагы кебек, биредә дә күп кенә егетләр өйләнмәй, кызлар кияүгә чыкмый. Өстәвенә авылда эш юк, яшьләр арасында эчүчелек тә шактый киң таралган. Күптән түгел Шәрбән авылында хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты.
1996 елда Шәрбән авылы үзенең 1100 еллыгын билгеләп уза. Авыл тарихына кагылышлы мәгълүматлар мәктәп музейында саклана. Бу музейда инде шактый тутыга төшкән мәчет манараларының айлары да саклана. Шәрбән мәчетләре манаралары киселгәч, андагы айларны авыл кешеләре үй шырмаларына алып менеп, туфракка күмеп, яшереп куялар. Шәрбән мәктәбенең география һәм тарих укытучысы, шул ук вакытта музей директоры Фәрит Чайдуллин белән әңгәмәне шушы вакыйгадан башладык.
Авылда ике мәчет булган да, менә бер сымында булган. Аны 37 елда, ну, утыр дип аны әпсиләр, ну, янып киткән ди. Һәм инде ул вакытта әйтәм, беләсез, заманнары ни дигән, репрессиялар вакыты. Ләкин шулай да курыкмастан, мәчет маңасы алып төшкәч, шундагы ул вакытта яшмалай булган бер абзый безнең. Ул Мисбах абзый. Ул шулшы айны и Шердакка алып менеп яшереп куйган, һәм менә мына музей ачылгач уже теге булгау заманнар үткәч дигән кирәк, уже аның өчен әзерләмәләре дә. Ул миңа әйтте, Фәрит, аның менә миндә шундый әйбер бар, и мин аның әй башыннан үзем менеп алдым. Һәм икенче мәчет, ансында инде 40-нчы елларда сугыш башланганда дингә каршы бик каты көрәш башлангач, ул мәчетнең манарасын кискәннәр, манара шапылдап ауган, ой коригарып ишкан да, һәм шунда әпәт ике бер яш малай дигәндә минем Әтәбәйдул Мингалимов хар мәрхүмендә алып менеп шулай ук шыма башында яшер куяннар. Бу инде бер уйласаң алар өчен зур батырлык дип атыйк.
Менә сезнең менә инсенге эшләре, угышлары табылган ул шушы җирлеккә карыйма.
Шушы җирлеккә карыйм. Имен алар кибесен үзем таптым мин. Әтиләрдән бабайлардан калганнар да бар. Безнең итне дигән тарихка кисәсе, мин кыскача аңлатам инде, биләр булган безнең булгар. Бұрынғы шәйерлеріміз, мұнда енді әзген спорлар бара, билер башқалы болғанынан, бұлғар башқалы болғанынан. Билер тұшылай зұр әхеметке е болған шәйер болған, ол біздің 25 километр елтағына. Әмінді аны әйләндіріп, тірлеяқлардан 25 километр арадиста тізгендер крепіс, қолғалар деп аталайын лақытта. Мұна шәйерден ауылды, шушы да бір крепіс болған, өзің қолатау деген жерде. Мұнда енді археологтар келіп аны исбатладылар, есепке мұнда крепіс болған.
Сіздің шушы Шәрбән ауылында экспонаттар деп әйтпенде бұрынғы табылдықлар табылды. Була торама, ничек тә булса менә казу эшләре алып барыламы?
Болай аталып казу эшләре шушы Шәрбәнең мең еллыгыннан соң туктатылды пока дисек тә була инде. Болай менә укучы балалар эш алып барабыз инде, алар куан табалар, оу абый дип тотып киләләр анда сөйлмәк батыгыны, борынгы акчамында иде шул огышыны. Картлар шулай музей килеп карап чыгарды, и улым миндә бенмәшне әйбер ята дип алар китергәле. Менә шулай бергәләп җыябыз.
Тарихи авылның тормышын якыннанрак белү өчен Азатлык хәбәрчесе Шәрбән мәчете имамы Сөләйман Мәхмүтов һәм башка өлкәннәр белән очрашты. Сүзне Сөләйман хәзрәт дәвам итә. Менә быелгы Рамазан аена керү яшьләр тарафыннан, өлкәннәр тарафыннан ничегрәк булды?
Өлкәннәр тарафыннан яхшы инде үзе, яхшы. Ну, яшьләребез әзрәк катнаша.
Менә бит инде шушы Шәрбән авылы бик борынгы тарихлы авыл дип әйтәләр инде. Менә Мәләкин мәчеткә йөрүчеләр саны бераз азрак шикелле. Менә бу хакта үзегез ни уйлыйсыз? Ни өчен халык мәчеткә килми?
Ничек дип әйтәм инде? Монда мәчетләр эшләп тора, Аллага шөкер. Картларыбыз йөри барызда. Биш вакыт намазга да. Ну яшьләр килгәли, конечно. Ну әзрәк, әзрәк. Аларны без индибез, конечно, индевен. Алда кендем ужат, ишалла, ярылер.
Сезнең исемегез кем була?
Минхайдар.
Минхайдар бабай, менә бит инде быелгы ураза айы бик нык эссе көннәргә туры килде. Менә шушы ураза тоту читенлек китермәдеме сезгә?
Юк, мин аны сизмәдем. Сизмәдем, Аллага шөкер. Бөтен яктан әтәм үземне нормально иттем, сихо-сихтәм.
Сез ничек түздегез менә бу сезләргә ураза тотуда?
Безнең бөтен яхшы бара. Мин дару ишәм. Дару ишкәч ярамый бит. Шуның өчен мин директ тоткарлар тора мин әрәрдән.
Менә Госман хәзрәт Татарстан мөфтие әйткән иде, шушы ураза вакытында инде эссе көннәрдә кемнең хәленнән килми, шушы уразаны бүтән көнгә дә калдыра аласыз дигән иде. Сез менә шушы фикерне хуплыйсызмы мөфтинең?
Әлбәттә, хәлдән килмәсә калдырырга мөмкин. Ярда бик Тотанмасаң, 40 градуслар бик күп булды бит. Брат напасти. Рафик Хайруллин.
Сөләйман хәзрәт, менә шушы җомга намазына Шәрбән мәчетенә ничә ләп кеше килә?
20 ләп. 20 ләп кеше килә җомга намазына. Әйне калганында 9-10.
Менә билгеле булганча, Шәрбән авылы торган саен кичкенәя бара. Инде ихаталары да җимерелеп, өзелеп үтә дигәндәй. Менә шушы Шәрбән авылы данлыклы Шәрбән бүтү ягына бармыймы, ничек уйлыйсыз?
Бүтү ягына бара. Бара, таркаттылар бит. Таркаттылар, хөкүмәт үзе таркатты бит аны. Менә шуннан башланып китте инде ул. Урлаулар, сөтүләр, терлек объектлары менә шуннан башланып китте, шуннан бирешләр читкә китте, яшьләр иләнми. Кызлар юк деген кебек инде. Иләнгә тирәсәт тау була инаны. Әле камда бар балалар безнең заманда армиядан кайта иде, икенче көнне иләнә дә иде бара. Ә хәзер белмим нәрсәдер сөрелде яшьләрнең ниләр кегелләре. Иләнә турында. Менә шуңа күрә балалар тау юк шул инде, юк дәрәсендә, юк инде, юк.
Монда нәрсә инде фикер инде безнең. Шул авылыбыз картая бара инде, менә шуны гына әйтәсе килә инде. Картая бит авыл. Яшьләр бетә бара, китә бара. Улларыбыз иләнми беришләр безнеке. Менә кызлары бетә, 40-ка җитеп килә менә премьер үземнең малай 39 яшендә калды да калды. Зур алы балалар сезне азарга калдырабыз диделәр дә, алар таралып бетте. Бу үзе тотылып калды монда. Эште дә юк. Эш юк. Менә шуның өчен Яшьләр шул инде шугә дә сабыш ахыры, алары да бар әзрәк авылда.
Быел әле эшләр табылып торды, Аллага шөкер. Буаны чистарттылар яшьләр. Буаны чистарттылар, бик әйбәт булды ул. Буасын буап куйдылар, әр буап куйганнары су җыелды.
таллар кишилде, зиректер кишилде. Аны теге бөлетебез инде биз работныйдан иштирип балыкны жийип анда жибердилер яшьлерин. Биздин имабыз бий айбат. Аллага шүкүр. Ирте менен сагат 2-де келген ул мында. Эшинче де. Шундан яшту намаз бугуп бетмейсе 12 тулаяда кайтмый. Ирте менен дагы келип жеткен. Аллага шүкүр.
Шарбан аулы басулары, кырлары бүгүнкү вакытта ишмекерлер кулунда. Аулда ишсизлик болса да, халыктын бир өлүшү басуларга урлук шашуучу, аны жийип алуучу болууна кубана. Кырларына алабута басмай дей алар.
Оксубай районундагы Донлыклы Шарбан аулында хабарчыбыз Гафиулла Газиз болуп кайтты.
Азаттык радиосу.
Кырым татарлары турмушундагы яңалыклар менен Окмашиттен Дилевер Усман тааныштыра.
Кырымда сайлоо алды күрөш энди башланды демеге мүмкүн. Кырым Жогору Радасы алган карары боюнча сайлоо комиссиясы эркенне мажилис курултайынын дайыми ittifakдашы болгон Рух фиркасы Меркези сайлоо комиссиясынын эркенне кирсетилмейип калган. Бу акта 7 сентябрда хабар эткен Рефат Чубаров биз бу карарны махкемеге берекмиз деди. Кырым акимиетлери кырым татарларынын акимиет курумларына коймага каршы болгонларын көрсөттүлөр. Мында кимге акимиетке жол бермек жана бермемек маселеси дегил. Акимиет оңа оппонент болгонларга жол бермейчек ола. Бу канунсуз. Меркези сайлоо комиссиясында ич болмадым, рухнун бир векили болмак керек. Амма о анда жок деди Рифат Чубаров. Bu sebepten Ruh çeşitli dereceli mahkemelerge arizalar yollayacağını bildirdi Rifat Çubarov. Belli olgan kibi Ruh'nun cedvelleri boyunca 100% Kırım Tatar namzetleri çeşitli şuralarga gösterilecek. Merkezi Saylov Komissiyasına Ruh'tan gayrı Rusya yaklı teşkilatların vekili de kirsetilmegen. Onlarının reaksiyası hakkında malumat şimdilik yok. Merkezi Saylov Komissiyasına 8 firkanın vekili kirsetilgen. Şunda kayd etmeli, 28-29 avgusta keçken kurultayının Kırım Yukarı Radasına kostergen namzetler cedveli boyunca tekrar kurultay çağırılmayacak. Bu kararını teftiş komisyanın çıkargan neticeleri esasında meclis aldı. Teftiş komisya bazı delegatlardan çüşken arizalarını bakıp çıkkan son, olgan bozular esas neticelerge keder etmeyeceğini ilan etken. Bozular hakkında mesele yukarı radaga kurultaydan ketecek namzetler cedvelinde iş adamı Enver Abdurayimov 121 sesinin ikinci yerini alganı kozgagan edi. Böylelikle kurultay cedvelini nasıl tazdıklagan olsa o öyle de kala demege mümkün. Bu cedvelde esasen Kırım Tatar namzetleri olsa da 2. ve 9. yer cedvelde Ruh'nun vekillerine berilecek. Meclis ve Ruh arasında olgan anlaşma boyunca. Saylovlarının bağlı da bir haber. Kırım'daki devletten tış olgan Çernomorskaya telekompaniyası jurnalistleri akciya keçirip olar çalışkan telekanalının bütün hesapları apske alınganını kaydetip bu adımlar yakınlaşa yatkan saylovlarının bağlı bilir. Olar bu akciyanı Akmeş'in merkezi meydanında keçirdiler.
Потому что через суд налоговая милиция это провела. Имущество у телекомпании достаточно гораздо больше, чем на 2 200 000 гривен. Целенаправленная акция для того, чтобы не дать нам работать во время избирательной кампании.
Пикетчилер, біз акимиеттен бір ши беклемейміз. Олар тек бізге чалышмаға кедер етмесінлер, дейлер.
В общем-то, от власти мы совершенно ничего не ждем. Мы хотим еще раз сказать ей свое мнение, не более того. И мы ничего у власти не просим, потому что мы понимаем, что это бесполезно. Все, чего мы будем добиваться, это мы будем готовить письма в международные организации, будем пытаться их просить включить какие-то рычаги влияния на нашу власть. Потому что с нашей властью общаться бесполезно.
Бізге ярдым етмеселер, етмесінлер. Тек бізге чалышмаға кедер etmesinler деп турдular пикетчилер. Белли болган кабы Черноморская телекомпаниясы Юлия Тимошенконун бүт фиркасы азасы Андрей Сенченконун колунда. Сентябрын 9-нда Кырым татарлар бүтүн мусулман дүйнөсүнөн берабер Ораза байрамыны кайд этежектер. Ораза байрамында Кырым жамилеринде берилген садакалар муфтиятта топланып эсепке алынган соң уларнын бир кысмы хаста балаларынын ихтияжларына масраф этилмеси көздө тутула экен. Бу акта Кырым муфтиси Эмирали Аблаев билдирди.
namazları, iftarlar, Kibir Cami'deki bir aylık iftarımız bugün son günü. Bizim rayonlarımızdaki imamlarımızın da orada toplanan paralar gelecek müftülüğe. Onun hepsi hesap edilecek, sayılacak ne kadar olduğunu. Evet, mutlaka sana oturup yani kimin derdine ne kadar ve hastalığına ne kadar para gerek bakacak. Herkesin gene yetsin, yetsin diye dua ettik. İnşallah yeter diye de umutumuz var. Mutlaka güzel bir yardım olur diye umutumuz var.
Sözünü devam edip müfti sadakalarını tek yerli imamlar ya da yerli meclis başlarına vermek mümkün eken. Çünkü hasta balalarga para ciyamız deyip yürgen kimselerde peyda olgan eken bazı yerlerde. Müfti efendi.
Bugün öyle telefonlar geldi. Ben milletimize rica etmek isteyeyim ki din cemiyeti olmasa ya meclis reisi olmasa ya da o köyün imamı olmasa kapınıza gel yabancı insanlar gelseler para toplayıp sakın o para verilmesin. Çünkü o paralar bize gelip çıkmaz. Bizim tuttuğumuz işimiz din cemiyeti reislerimiz, imamlarımız ve meclislerimiz. Bunlardan başka kim de gelirse öyle para vermek olmaz.
Bayram namazı sentyabrının 9'unda sabah saat 6:58 dakika keçkende keçirileceğini haber edip Emir Ali Ablayev bütün Kırım Müslümanlarını bayramdan hayırladı.
En isteğimiz bu ki milletimize bu bayram milletimizin birleşmesine vesile olsun ve dargın olanlar, kırgın olanlar, birbirlerine kus olanlar, birbirlerine bu bayram vesilesinde bağışlasınlar, kucaklaşsınlar ve ilerimizde yaşayacak işimize ve yaşayışımıza birleşmemizin en muhtaç günlerimiz budur. Bizim işimizdeki olan gençlerimizin evlenmeleri, nikahları, birleşmelerine vesile olsun. Bayramımız artık bütün milletimize bu bayram hayırlı mübarek olsun. Gelecek Kadir Gecesi'ne kadar gene gelecek yıldaki Kadir Gecesi'nde bilirsiniz. Hesap kitap yaptılar. Kim ölecek, kim kalacak. İşte Allah gene bizlere hepimize gelecek Kadir Gecesi'ne kavuştursun. Birbirimizden görüşmek ve çalışmak, yardımlaşmak bizlere ona mahrum eylemesin. Bayram bütün milletimize ve bütün Müslümanlara, Ukrayna'daki olan Müslümanlara, Kırım'dakine hepimize bayram hayırlı mübarek olsun diyeceğim. Allah hepimize razı olsun.
Bu Kırım Müftisi Emir Ali Ablayev ya da 8 sentyabr günü ise bayram aldığından her bir Kırım Tatar korantasında Arife günü ola. Şu günü akşam milli yemekler pişirilip koku çıkarıla turgan bu adet Kırım'da daha da ziyade canlanıp yaşamakta. Sentyabrın 10'unda ise Ukrayna Tiyatrı'nda Oraza Bayramı'na bağışlanan Beşraf konsert programması olacak. Oraza Bayramı münasebetine Akmecit'te sentyabrın 11'inde bayram tantanaları geçecek. Kırım Tatar Medeniyet Vakfı Meclis teşkil etken bu tedbirlerde Cemile, Guldeste, Destan, Kırım Ansambilleri, Kırım Tatar Kureşçileri iştirak edecekler. Romanya'dan kederli bir haber geldi. Sentyabrın 5'inde Bukarest'te alim ve tercüman yazıcı Abdurrahman Kadrizade'nin kızı Piraye Kadrizade vefat etken. Piraye Kadrizade babası kibi edebiyatına uğraşıp Göte, Puşkin, Lermontov, Geyne kibi ulu müelliflerin eserlerini Kırım Tatar diline tercüme etkendir. 1994 senesi o Bukarest'te Amdigi Raybay'ın şiirlerinden ibaret bir cintıkta hazırlap neşir etken edi. Kırım'nın Tavdair köyünde 1920 senesi doğan Piraye Kadrizade ikinci Cihan Cenk'i vaktinde ana babasının Romanya'ya düşe. Özü de şiirler icat etken merhumenin cenazesi Bukarest'te sentyabrın 6'sında olup geçti. Sentyabrın 16'sında ise Romanya'ya Kırım'dan bir delegasiya ketecek. Delegasiya ve onun erkende olan Kırım Tatar ansambli her sene Kostenje'de ötkerilgen Türk Tatar Festivali'nde iştirak edecekler. Sentyabrın 11'inde Novorossiysk'te geçken şehir gününde ise Kırım Tatar medeniyetini Novorossiysk'nin Kara Deniz ansambli numayiş edecek. Bu akta Cemaat adlı Novorossiysk'te faaliyet göstergen merkezinin başı Ralan Kaşka haber etti. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Hürmetli dinlovçılar, Ozatlıq Radiosu'nun programması şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerine siz bizning internetdagi sahifemizde uqida tinglayda olasız. Şunda uq uz fikir taqdimlerinizni qoldiru mümkin. Adresimiz ozatlıq.org. Tapşuruni Pragadagi studiyada Naif Akmal alıp bardı. Sizge isenlik hem iminlik tilibiz. Sağ buluğuz.